Весь городок на одній хвилі. Городоцький телерадіопрес-центр 106.9.
Вітаю у нашому ефірі. Щотижнева передача і наша рубрика «Люди і сенси», коли ми говоримо про важливі для суспільства події, піднімаємо важливі теми. І сьогодні я рада представити вам гостю нашої радіостудії, це Аліна Рибакова. Я думаю, що її голос вже впізнаний для наших слухачів. І сьогодні важлива і дійсно цікава інформація, а саме про початок курсу, бо Аліна Рибакова є інструктором тренінгу і курсів для батьків та вихователів. То готові слухати і розповсюджувати на хвилі 106.9 інформацію про те, як же бути кращим вихователем, як бути приймаючим батьком або мамою.
Так, дякую. Це є така міжнародна профілактична школа. Для батьків, вихователів і вчителів вона розрахована для всіх. Розпрацьована ця школа була такою полькою Йоанну Сосковською, яка багато років працювала з дітками. Також вона працювала з дітками, які мали, з підлітками, які мали якісь такі залежності. І вона розпрацювала таку програму на 10 пунктів, 10 модулів. Зараз ця програма в школі частково є навіть обов'язкова в Польщі. Вона там діє вже 25 років. І більшість батьків в польських школах її проходять навіть на обов'язкових основах. В Україні ця школа з 2015 року, тобто поїхало два інструктори в Польщу, пройшли там цей курс і почали це розповсюджувати так по Україні. Почали створювати групи, збирати групи педагогів, психологів, які би хотіли це розповсюджувати. І так і дійшла черга до мене, коли я пройшла цей курс і стала, так би мовити, таким інструктором. Мета – це якби підтримка. Підтримка батьків, вчителів, вихователів в повсякденному контакті з дітьми, з молоді.
Чи правильно я розумію, що 10 модулів – це 10 занять?
Це 10 занять. Вони досить тривалі, тому що вони займають 3 години.
Ну, дійсно.
Це досить тривалі заняття. Вони вимагають великих зусиль від батьків та вчителів, від учасників, скажімо так. Тому що, я так коротко скажу, що ми розглядаємо на цих заняттях. Перший модуль, він у нас є таким, ми розглядаємо впровадження, маємо мета виховання. Ми дивимося, з якими ми прийшли проблемами, ми їх обговорюємо. До речі, весь цей курс, він переплітається з діалогами. Ми постійно спілкуємося, кожен розказує про свої проблеми, які виникають в нього в спілкуванні з дітьми, і не тільки з дітьми, тому що цей курс, я вже говорила батькам, що ці практики, які тут подаються, їх можна застосувати і в подружжі, до речі.
Да. Тобто це виходить, воно якщо таке, правильно розумію, це про взаємовідносини, мабуть.
Універсальний. Я забула сказати, що курс називається «Як говорити, щоб діти вас слухали, і як слухати, щоб діти з вами говорили». Тобто базова проблема є в спілкуванні. Тобто ми не вміємо елементарно слухати. Ми вчимося на першому модулі навичок слухання. Як правильно слухати? Як бути уважним до кожного слова дитини. Я вчора розказувала батькам, що можна слухати навіть нецікаву тему, наприклад, про Майнкрафт. Дитина тобі розказує, аж в дитини вуха почервоніли, ти нічого не розумієш з того, але це її світ, і ми маємо його прийняти. І маємо слухати ту історію про Майнкрафт або щось інше, бо вони, у них кожного року свої історії, своє життя. Тому слухання – це є якби базою цього курсу, і всі 10 модулів ми вертаємося до цього слухання. Якби другим таким модулем є кордони та обмеження.
Кордони та обмеження.
Так. Справа в тому, що наше покоління, наші батьки в силу різних обставин, подій в країні скажімо так, мали свої обмежені виховання, так? Часто їм приходилося працювати досить багато або виїжджати за кордон. І більшість з нас були здані самі на себе. Нас ніхто не навчив поважати себе, поважати своє тіло. Ну, будемо щирі. Якщо задуматися в цю тему, глибоко купнутися, то нам говорили, що не можна робити. А що я маю якісь права, обов'язки, що я маю кордони. І моя мама має кордони. І вона не повинна мої кордони переходити, я її. Що таке кордони? Для кого вони є відкриті, для кого вони є закриті? Тобто на цьому другому модулі ми розглядаємо питання кордон, меж, що є допустиме, як навчити дітей тих меж. Тому що коли діти доходять до підліткового періоду, це нерозуміння своїх меж, і меж іншої людини може призводити до неприємних, скажімо так, ситуацій. Третій і четвертий, я б сказала, модулі, це такі, ми говоримо про почуття і емоції. Це досить обширна тема, тому вона так займає більше якби часу. Звідки вони беруться, що з ними робити, чи вони добрі, чи не добрі. Я останнім часом говорю, що емоція злість – це дуже добра емоція.
Погоджуюся.
Бо якщо ми не мали злості, ми би не змогли вистояти те, що ми зараз витримуємо, оцю навалу від наших горе-сусідів. Тому злість потрібна. Злість формує в нас стержень, але треба цю емоцію зрозуміти. Треба вміти нею керуватися, тому що емоція це короткотривала така якби подія, а почуття воно довготривале. І ми вчимося це розрізняти, розуміти, вчимося з ними керувати.
Тобто виходить, так, що для того, щоб зрозуміти іншу людину, мабуть, треба вміти і розуміти, так, що я відчуваю і що це, так, за емоція. Так?
Так. І більше того, справа в тому, що коли ти питаєш батьків або будь-кого спитати, які ти емоції знаєш, найчастіше ми можемо перечислити злість, радість, сум, ну, не знаю ще, ну, гнів, тут можеш сказати.
Але базові тільки.
Але є величезний спектр, і ми їх не знаємо. І ми, до речі, розбираємо всі ці емоції, що вони означають, до чого вони призводять, як ними керуватися. Не знаю, хто любитель, наприклад, якоїсь художньої літератури, ти коли читаєш художню літературу, ти просто подивляєшся, як автор такий цілий букет емоцій розписує, що вона відчула, що з нею сталося. Тобто це досить такий, досить великий спектр, ми на ньому не знаємося, ми його не розуміємо, і більше того, ми їх боїмось.
Я знаю, що був такий психолог Ізарт, який насправді намагався скласти перелік, і він дійсно досить такий потужний. І якщо почитати, то виявляється, є стільки відтінків, є стільки назв тому, що ми можемо відчувати.
Тобто так, і тут ми вчимося самі, батьки, і вчимо дітей, завдяки тому, що самі навчилися, панувати над своїми емоціями.
Це, мабуть, перший крок. Спочатку зрозуміти, так, що так, з тобою, так, і тоді так, ти так, вже можеш і керувати. Так. Якщо ти не розумієш, що ти відчуваєш, то, мабуть, важко опанувати. Можливо, так, я помиляюся.
Так, я погоджуюся, тому що опановувати свої емоції, ніхто не говорить про те, щоб глушити свої емоції, їх не можна глушити, але їх треба вміти опановувати, тому що ти завжди маєш розуміти, що навіть емоціями, стоячи на 5 метрів від людини, ти можеш порушити її кордони. Тому навчитися ці емоції опановувати, розуміти свої почуття, висловлювати їх. Ми не боїмо їх висловлювати. Ми боїмося їх висловлювати. Тому
я думаю, що кожен стикався з таким, да, коли питаєш когось, як ти себе відчуваєш, а він каже, нормально. І що за цим словом стоїть, це просто тайна.
Так, це правда. Я пам'ятаю, що коли я була підлітком і ми говорили з одною старшою жінкою, і вона розказувала про якусь подію і каже, я була така збентежена. І мені це слово так засіло в голову, що я прийшла додому і довго його роздумувала. Ну, що це означає збентежена? Чи вона була зла? Чи вона була сумна? Що її збентеження означало? Для мене це було щось таке досить... Але дійсно, насправді, ми не розуміємося на багатьох них. Я, наприклад, сама вчуся до цих пір розуміти свої почуття, свої емоції. Задаю часто собі питання, чому є дві одинакові людини з одинаковими, наприклад, характерами, а я до них відношуся по-іншому. Ну, це таке глобальне питання. Мені здається, що кожен собі задає питання, чому я до цієї людини привітний, а до від цієї людини я насторожуюся. Тому що...
То ви шукаєте шлях до себе.
Шукаю в першу чергу. Тому якщо людина знаходить шлях до себе, вона зможе і до інших їх знайти. А до себе його важко шукати, тому що це глибока, глибока дуже яма з різними такими, скажімо, сховками, які треба витягувати. І так, як я часто батькам кажу, це як витягнути голку з шкіри. Та? Болить, але стає, надходить полегшення, тому ці емоції треба перезивати, часом навіть в голову сказати.
Це, мабуть, дуже помічне, що це відбувається саме в групі, а не індивідуально. Бо сам собі ти зможеш знайти купу пояснень,
так,
і не завжди,
так,
мабуть, вірних, бо хочеться ж зберегти обличчя, що,
так,
скажімо так, і є спокуса і ризик, не, скажімо так, відвести очі від того, що про себе неприємно можна дізнатися.
Ну, скажімо так, я впустила важливий факт, що коли ми збираємося, ми прописуємо такий контракт.
Угу. Умовний, ну, так, я так розумію.
Як ми будемо ці 10 зустрічей між собою співпрацювати? Основним нашим пунктом це є конфіденційність.
Угу.
Те, що сказано в колі, те в колі й залишається. Бо ми прийшли заради дітей, заради того, чого, що найбільше любимо. І ясне діло, що буде витягуватися щось болюче навіть свого
дитинства. Щось інтимне якесь, так?
Щось інтимне. Не те, що навмисно, але просто ти коли слухаєш, тобі воно рветься, ти хочеш цим поділитися.
Uh-huh.
І ясне діло, чому той модуль і займає стільки часу? Тому що як кожного щось заболить, щось кольне, і він захоче сказати,
то треба вислухати.
То треба вислухати. І це важливо. І ясне діло, що і модуль відкритий на те, щоб давали один одному поради, якщо вважають, що вони доречні. Але я знаю, що були такі досвіди, де батьки говорили, що вперше в житті я зміг це вголос сказати. Мене не цікавила ні порада, ні рішення, нічого. Просто я зміг це вголос сказати.
Чи правильно я розумію, що оце правило і домовленість конфіденційності стосується саме на особистій історії, але не про ті знання, наприклад, які отримуються. Про це можна говорити.
Так. Тобто ми, це стосується того, що ми будемо говорити між собою, ділитися. Я, до речі, теж як інструктор, я теж є мамою. Теж маю такий вже досить гарний досвід, тому що діти вже в мене досить такі дорослі. І я ділюсь дуже багато своїм досвідом. І вперше, коли я почала ці тренінги вести, трошечка було так, знаєте,
зачіпалося
важко,
щось своє,
тому що ти розумієш, що це важливо, це підняти, та? А коли ти не відкриєшся, і людина не зможе відкритися. І я пам'ятаю, що перших три зустрічі мені було дуже важко, тому що я викопувала ці історії, розказувала свій досвід.
Угу.
І, ну, на жаль, оця наша ментальність малесенького міста не дає можливості тобі бути вільним. Тому що
так,
всі один одного знаємо. Наприклад, ще вчора я мала першу зустріч з батьками. Ну, і я їх всіх знаю, фактично.
Угу.
Навіть когось не знаю, а ця мама сказала, я тебе з дитинства знаю. Тобто, я вже забула, як вона виглядає за багато років. І, знаєте, і воно... Ну, це маленьке містечко. А чим менше містечко, тим, як кажуть, менша зона комфорту. І, ділитися важко.
То треба тільки довіряти, так, мабуть, один одному,
довіряти,
і тоді відкритися
тому
можна.
Тому ми завжди прописуємо це правило конфіденційності, що воно обов'язково має бути. Ясне діло, що ми можемо розказувати те, які були лекції, про що ми говорили.
Угу.
Ми часом там ігри граємо, сценки розігруємо,
угу,
для чого ми це робимо, для того, щоб краще зрозуміти дитину. Ну, і це ми можемо розказувати, але те, що хтось поділився своїм, чи розказав, наприклад, про ту свою дитину, я теж неодноразово розказую про своїх дітей, і я би хотіла, щоб це лишилося в тому колі,
uh-huh,
тому що ну, мої діти, для мене це вони великий авторитет.
Uh-huh. Щоб не втратити
не
їхню довіру, їхні, так?
Так, їхню довіру втратити, так.
Тобто про слухання, про емоції, про межі, особисті кордони,
так,
про що ще говорити?
Потім ми говоримо про співпрацю. Як нав'язати співпрацю з дітьми?
Нав'язати звучить вже так.
Ну, добре, я можу так голос. Як
організувати
співпрацювати з дітьми? До речі, досить часто ми зустрічаємося з таким, що батьки не вміють співпрацювати з дітьми.
Угу.
Чому не вміють? Тому що ми навчилися від дітей очікувати результат в наказовій формі. Я наказую там, помий посуд.
Покору хочеться побачити, так?
А як дитину так заохотити до праці, до співпраці, щоб вона, ну, захотіла цього? Тобто, дивіться, ми пройшли кордони, почуття. Виявляється, що можливо. Я теж була здивована, коли перший раз прослухувала ті курси. Я буду батькам давати різні варіанти, як з дитиною говорити. І ясне діло, що треба завжди розуміти, що це не одразу ти це навчишся, цього навчишся. Не одразу ти знайдеш рішення. Це роки. Ми маємо в середньому 18 років тих дітей біля себе. 18 років ми маємо в них вкладати. Тобто віддавати все, що можемо віддати, не матеріально, звісно. Тому що матеріальне, воно не так значиме, як оте емоційне, духовне, свою любов. Я постійно батькам кажу, ми дітей залюбити не можемо. Ми ніколи їх не залюбимо. Скільки б ми любові би не давали, ми їх не залюбимо. Да, ми їх можемо розпестити.
Але це вже
не
трошки
залюбити. І тому я завжди питаю батьків, скільки раз на день ви своїм дітям кажете, що ви їх любите? Так щиро, без нічого. Навіть після того, як він розбив твою улюблену тарілку. Ти сказала дитині, що ти любиш? Так, мені сумно, дитину. Мені сумно, сину, що ти розбив мою тарілку. Я так її любила, дуже любила. Але я все одно тебе більше люблю, ніж ту тарілку. Скільки раз ми це дитині кажемо? Ну, дитина відгребе за тарілку, добре. Але чи я їй скажу в цей момент, що я її люблю?
Ви знаєте, я чула таку думку, просто мені так відгукнулося, що ви говорите про те, що от наситити дитину цією любов'ю. Колись почула, що от поки дитина маленька, і ми до неї ставимося і з повагою, і щиро, і відкрито показуємо свої відчуття, що вона як той акумулятор певний заряджається, заряджається, а коли доросліша є, вона може піти далі сама, відчуваючи той запас любові, який дали батьки. І вона тоді може дорослішати, вона може іти, а не потребує і не тягне, знаєте, як у той телефон, який не зарядився від початку, має якусь поломку і постійно вимагає уваги, яка вже нездорова, яка вже, скажімо, інколи буває десь за межею, і причому різними способами, які навіть є неконструктивні для самої дитини. Тобто, що любов, справжня любов, не можна, як ви кажете, ну, не треба боятися, що якщо я буду показувати свої почуття, то я свою дитину розбещу, і те, що вона стане більш егоїстичною або свавільною, це вже трошки з іншого поля, мабуть.
Я кажу своїм хлопцям не одного разу.
У вас два
казала,
хлопчика?
У мене три хлопці.
Три хлопці?
Так. Ага. І я часто говорила, що ти в мене найкращий. В мене. Дуже важливо уточнити, що ти в мене найкращий. Не в світі. Не квіточка, не весь світ. Це ж та квіточка вийде на світ, весь світ і зрозуміє, що всі на неї не дивляться. Тобто в мене. Я тебе найбільше люблю, ти в мене найкращий. Завжди пам'ятати, що для мене ти просто не весь світ, але ти для мене дуже багато значиш. Часто це казати. То навіть в тих почуттях, коли ми говоримо про почуття, я... Батькам часто говорю, що говоріть про свої почуття, навіть негативні. Дитина прийшла, наприклад, з поганою оцінкою. Ви можете сказати, мені прикро, що ти отримав цю оцінку. Щоб дитина знала, що мама це болить. Коли мама кричить за оцінку, дитина в цей момент закривається. Вона закривається, вона не хоче чути крику, і вона, навіть коли після крику буде якась конструктивна розмова, дитина вже закрилась. Але коли на початку ти скажеш, мені дуже прикро за цю оцінку, але я знаю, що ти розумна дитина, і ти постараєшся на іншого разом отримаєш кращу оцінку, це вже збільшує шанси на успіх.
Тобто, якщо сказати, по-перше, не промовчати, але коли тебе тіло виказує, да, що ти все одно сердишся, це, мабуть, такий помилковий шлях. З іншого боку, ваших слів, що ви сказали, так, ну, умовну ситуацію так змоделювали. Якщо ви сказали, що ви на оцінку за ситуацією, там можете бути злі або роздратовані, або розчаровані, але ви не, скажімо так, не ототожнили це з самою дитиною, що я злюся на тебе. Тобто мені прикро, може, за вчинок, так, за щось, як склалося.
Тому, дивіться, ми досить часто, батьки, забуваємося те, що ми теж були дітьми. я постійно на тренінгах змушую батьків згадати, які вони були, наприклад, в той період, чи там підлітками, які ви були підлітки. А потім кажу, а ви знаєте, якби я спитала ваших батьків, які би були підлітки, то ці би покази різнилися. Тобто треба постійно пам'ятати про те, що я теж родився дитиною, я не одразу став дорослий. І не кожен дорослий може про себе сказати, що він достатньо дорослий, розумієте? І завжди пам'ятати, що я дивлюся на дитину, а не на дорослого. І коли я ставлю якісь претензії і вимоги до дитини, завжди треба робити оцього помарку, що це дитина. І так само от з цими зауваженнями. Я розумію, що ми хочемо всі бачити успішних дітей, з гарними оцінками, з доброю поведінкою в школі. Поведінка в школі завжди... Буває, що дитина добре вчиться, а поведінка зовсім не грає. У мене, наприклад, таке було, що він вчився ідеально, а поведінка така собі була. Але пам'ятайте, що коли ви говорите про свої почуття дитині, дитина розуміє, що мама не всесильна, вона теж слабка, і її треба підтримувати. І саме свою поведінку, свою оцінку може дитина тебе підтримати.
А я ще подумала, знаєте, про те, що батьками також не народжуються. І неможливо стати одразу, ну, фактично, як народилася дитина, все, ніби це стала якась твоя роль мами або тата.
Так.
Ти також, мабуть, навчаєшся, бо дитина змінюється, і неможливо народитися, вже знаючи все, маючи цей досвід. І я думаю, що, мабуть, деяким батькам, в яких є бажання бути найгарнішою мамою для своєї дитини, найкращим татом, і оце, мабуть, що я не відповідаю або цьому ідеалу, або в мене не все виходить, також може бути травматично. От, чи проговорюється це на тренінгу, що і батьками також вчаться бути?
Так, до речі, це досить така тема поширена, бо багато батьків сумніваються в своїх спроможностях, це в першу чергу. І це дуже добре, щоб ви розуміли. Бо коли сумніваєшся, то шукаєш рішення. І часто ми говорили, наприклад, на попередніх тренінгах ми говорили про те, що от я маю очікування від своєї дитини такі, а вона, ну, зовсім навіть близько не хоче їх підтвердити. І тут треба переглянути дійсно ті свої очікування. Бо часто ми хочемо спроєктувати те, що самі не змогли реалізувати на дітях. А завжди треба робити собі такий аналіз, що моя дитина – це інша людина, це не я. Це не тато, не бабця, не дід. Це інша людина зі своїм окремим світом, зі своїми бажаннями.
Своїм баченням.
І вона їх може втілити і реалізувати своє життя набагато краще, ніж я реалізувала. І не можна дітей недооцінювати. Ми говоримо часто, ти не вмієш, ти нерозумний. Ні. Можливо, чогось вони не знають, бо ще не навчились або не доросли до цього. Теж треба робити різні такі, як би це правильно сказати, треба враховувати той фактор, що їхній мозок формується до 16 років. І є частини мозку, які ще просто в деякий момент не сформувалися.
Я чула, що і до 21-го року ще певні ділянки не повністю сформують. Так, особливо ті лобні, які відповідають за усвідомлене.
Що, наприклад, якщо дитині до 5 років мама каже, що я на нього кричу, він на мене не реагує. Він просто, в нього відсутні те...
Фізіологічна ще здатність.
Фізіологічна, що треба до дитини просто підійти, доторкнутися її. Коли твої очі зійдуться з її очима, тоді говорити до дитини. Це завжди треба враховувати. Ми, батьки, цього не знаємо. На жаль, ми дітей родили, нам інструкцію до них ніхто не дав.
Оце, звісно, якось той щось недороботано.
Так що це тому, коли батьки в собі сумніваються, я завжди їм кажу, це дуже добре. Це ви прекрасні батьки, ви найкращі батьки. Бо коли я сумніваюся в своїх діях, значить я чогось шукаю. От далі, так вже перейдемо
так,
далі.
Так, далі до тем.
Ми
що ще?
Говоримо про покарання.
О! Оце суперважлива
тобто,
тема.
Покарання – це така тема, вона досить делікатна. Ми собі згадуємо, як нас карали. Це дуже цікаво слухати такий досвід людей, як їх карали, бо тому що наші батьки часом бували дуже креативні в цих сферах. Що таке покарання? Воно, до речі, потрібне. Але яке воно має бути? До речі, знову, з якими почуттями воно має бути? Я розказувала своїм батькам, що колись мене дитина так вивела, але я так не хотіла зараз зірватися, бо один, якщо один, то получать всі троє. І я так не хотіла зірватися, що я просто вийшла з дому, пройшла навколо хати два рази, вгамувала свої емоції, тоді зайшла до хати і почала виховний процес. Тобто, якщо ви відчуваєте, що зараз просто зірветься той вулкан, то краще відкласти це на 10 хвилин, проблема не щезне. Вона буде і ще роками буде. Але краще опанувати себе і так само вчимося, як правильно карати. Що таке покарання?
Я чула, що одним з найгірших видів покарання є очікування покарання.
Так, це правда. Це правда. І діти його найбільше бояться. І от те, що в дітей є таке поширене. Мене мама вдома приб'є. Так? Мама не приб'є, вона ж любить тебе, ти в неї весь світ. Не приб'є. Але це очікування, воно дуже, якби, перебільшується. Так? І ясне діло, що цей модуль передбачає те, що ніякого фізичного покарання. Тобто фізичне покарання, воно зовсім відсутнє в вихованні. Має бути. Має бути відсутнє. Тому що дитина не розуміє, чому її б'ють. Зовсім не розуміє. Як би ми цього не пояснювали, як би не вказували носом, не втикували її провину, вона не розуміє, за що фізичне насилля. Будь-яке покарання побиття – це є фізичне насилля, і це має бути виключено. Повірте, можна дитину так покарати, що вона більше це усвідомить, ніж то, що ви дитину поб'єте. Є набагато ефективніші інструменти для цього.
Ну, і тут хочеться зазначити про те, що тут мова не йде про вибір батьків,
так,
про вид покарання. Якщо ми говоримо про фізичне насильство, взагалі в Україні є законодавство про домашнє насильство, і це карається законом. Тобто тут ми не шукаємо причин, чому дитина... Бо дуже багато спекуляцій ще є на виктимній поведінці, так, що вона цього вимагала, в плані того, що сама винна в тому, що так себе вела, і це ніби справедливий розвиток подій, насправді ні, немає виправдання,
немає,
абсолютно.
Так. Ми говоримо про покарання, ми говоримо про наслідки покарання, і ми говоримо, яке воно має бути ефективним, тому що для дитини часом є покаранням і забрати телефон.
О, це мабуть, найгірше.
І воно буде, напевно, більше боліти, ніж ти один раз там по якому місцю даш. Тому ми обговорюємо цей момент, тому що це, бо він всіх цікавить. Особливо, коли дитина переходить в підлітковий вік, і тут цей бунт, він повинен бути. Досить часто ми не хочемо цей бунт переживати, але він нормальний.
Погоджусь.
Він має бути, тому що якщо ви цей бунт стримаєте в підлітковому віці, то коли ваша дитина, будучи дорослим, вийде в цей світ, воно прорве її.
Ну, або якщо ми не хочемо відпускати і очікуємо, який же буде дорослий.
То краще ви будете цей бунт бачити і його контролювати, ніж потім це буде безконтрольно. Тому як карати, то ми цього вчимося і вчимося цих наслідків, які вони можуть бути. Ми вчимося вирішувати конфлікти.
О, так. Важлива тема, бо життя без конфліктів наше, на жаль, не буває. А чи на жаль, чи не на жаль?
Ні, конфлікти потрібні, тому що конфлікти приводять до багатьох рішень. І досить часто так буває, що коли починається конфлікт, дитина має рацію більше, ніж мама. Тому що мама досить часто може не враховувати її поглядів, які є важливі для дитини. Ми різні покоління, от чули про конфлікт поколінь, так? Ми виховувалися по-іншому, ми спілкувалися зі своїми ровесниками по-іншому, а зараз вони спілкуються в соцмережах. І для них це важливо. Тобто, так, хотілося, щоб вони більше очно спілкувалися, так? Але ми живемо в таких реаліях. Ми дітям самі дали цей телефон. Тобто, якщо я дав, то яким правом я буду її обмежувати в тому телефоні? І саме конфлікти часто виникають за телефони, за комп'ютерні ігри. Мої хлопці теж грали ігри. Теж грали навіть ці ігри такі, там, війни, жорстокі ігри. І я знаю, що в моїй родині багатьом це не подобалося. І я, до речі, допускала грання, але ми потім сідали і обговорювали цю гру. Які ти висновки витягнув з цієї гри? А що, що тут було добре? А що ти навчився цією грою? Наприклад, я пам'ятаю, колись вони грали, я не скажу, як називається, але я не з того покоління, гру, і там, типу, була гра така «Взяття Берліну». І я кажу, ви знаєте, ваш дідусь в Берліні втратив частину руки і був сильно контужений. І все життя та війна його, можна сказати так, легко переслідувала. А ви це зараз використовуєте як розвагу. І все. Я їм навіть більше нічого не казала. Це все, що я сказала. І вони робили висновки. Ясне діло, що вони одразу не відмовилися від цієї війни. Ну, бо ігри вони...
Азарт викликають, вони так, інтерес.
Так, залежність, азарт. Ясне діло. Але коли вони її прийшли до кінця, вони її перестали грати. І вони зараз дорослі, вони теж продовжують грати ігри, тому що, так як мій старший син каже, мама, після роботи це все, що, на чому я можу відпочити.
А скільки вашим
синам? Старшому сину 22, так, 19 і 17, да, маю 11-класника. От, тому вони, це їхній відпочинок. Нам не зрозуміти. Це їхній відпочинок. Тим більше, як ви бачите, є зараз дуже багато таких інтерактивних ігор, де діти розвиваються. І тому нам, батькам, коли ми купуємо дитині гру або там дозволяємо скачати якусь гру, бо як би не крути,
бажано орієнтуватися, що
мусимо,
ти береш.
Ми мусимо знати, чим дитина живе. І тому оце слухання, це основне, щоб знати, чим дитина живе.
Можна я вас переб'ю? Я, можливо, ви чули або бачили у 25-му році вийшов британський фільм саме про історію родини, в якій хлопчик підліткового віку саме через спілкування і конфлікти в інтернеті скоїв злочин. І я до того, що от зараз вас слухаю, і думаю, наскільки це відображає дійсно ту ситуацію, коли старші люди не завжди знають, чим живуть,
чим живе
дитина. І навіть, пам'ятаєте того, якщо ви бачили фільм «Поліцейський», який розслідував і намагався зрозуміти, то чинив злочин підліток чи ні, він не завжди дослухався до свого сина.
Так.
От цього вміння слухати і почути не було на початку.
Тому що, да, ми досить часто, я чула такі заклики від батьків, що дитина зі мною не ділиться, ти на мені не розказуй. Насправді вона тобі сказала, тільки ти в той момент не сприйняла інформацію. Вони можуть сказати в такий момент, коли ти будеш там емоційно, да, якась піднесена, і скажеш, ні, не зараз, потім. Потім вона вже не прийде. Дитина потім не прийде. Вони дуже чутливі. Діти дуже чутливі, дуже ранимі. І якщо ти один раз відштовхнув, або дитина прийшла до тебе говорити, а ти сидиш в телефоні і гмкаєш, це не слухання.
Неактивно слухав.
Це не слухання. Це... І ця дитина відштовхує, і просто, я пам'ятаю, що колись в нас в інститут приїжджає багато студентів, ну і зараз такі студенти, які є мої, ровесники моїх дітей. І одна дівчинка мені поділилася, що вона, мама їй тільки розказує, як жити, але каже, щоб я мамі розказала про свої проблеми, ну, це тема табу, каже, вона не хоче знати про мої проблеми взагалі. І вона каже, і коли я прийняла рішення з'їхати з будинку від батьків, поїхати в інше місто, то мама прийняла рішення їхати за нею. І я, чесно кажучи, була досить здивована. Я навіть спитала, скільки твоїй мамі років, і виявилося, що її мама – ровесниця моя. Тобто, а те, як вона живе, те, як вона говорить, те, як вона мислить, то таке враження було, ніби їй вже 60 років. Так? І вона, і вона каже, і тут, каже, мене прорвало, і я їй сказала, що ти за все життя ніколи не почула, що я від тебе хотіла. Ти ніколи не спитала, як я себе почуваю. Ти ніколи мені не сказала, що я люблю. Відпусти мене, дай мені жити. І каже, коли вона мамі ці слова сказала, каже, мама зі мною місяць не говорила. Мама настільки образилася, але видно, почалась після того якась трансформація, тому що це гострі були слова, але правдиві. І дуже страшно почути таке від своєї дитини, мені здається, особливо від дорослої дитини, якій вже за 20 років. Тому що ти розумієш, що це вже не дитина, ти вже не вдариш, ляпаса не даш і рота не закриєш. І це, ну, це болюче, але витягнули досить таку велику скалку з ока. Досить велику. Так, в мене так ще складається, що я маю такий, знаєте, двосторонній досвід. Тому що часто молоді люди зі мною діляться такими різними історіями. І ми, батьки, часом буває своїм догоджанням дітям. Може, так скажу, бо по-іншому не можу сказати. Щоб моя дитина була краще одіта, щоб вона мала добрий телефон, щоб вона, ну не знаю, щоб кожного дня її до школи возити, хоча для її здоров'я краще пішки пройтися зранку до школи. Вона проснеться, поки пройдеться до школи. І оцим догаджанням ми собі навіть до кінця не можемо уявити, яких ми робимо побутових, вибачте за це грубе слово, калік. Просто побутові каліки. Потім ці побутові каліки приїжджають в навчальні заклади, в гуртожитки, і вони не можуть собі ради дати. Вони стикаються з дорослим життям, до якого їх ніхто ніколи не підготував, яких постійно тримали в тепличних умовах. Угу. Розумієте? Яким не давали вирішувати їхні проблеми. Бо якщо виник в школі конфлікт, то хто його вирішує? Звісно, мама.
Ви знаєте, пам'ятаю, бачила таку картинку в інтернеті, коли ніби дитина як квіточка. І мама тримає над нею парасольку. Але дощика немає, і що стало з тією рослинкою? Вона пов'яла, зав'яла так, і не росла більше.
Так, так.
От, то конфлікти, от конфлікти, того історії, що ви сказали, історію навели, з якою поділилася з вами студентка, то такий конфлікт, мабуть, призвів до розвитку призвів і
до,
зміни.
Да, до зміни, да, до трансформації мами. Конфлікти потрібні нам, батькам, тому що конфлікти не повторюються. Мама каже, що я постійно на одну і ту саму проблему там прошу, там, мий посуд. Конфлікти не повторюються. Тому що дитина прийде з кожен раз з іншою відмовкою до посуду, і кожен раз це буде по-іншому. І ти, мама, маєш бути настільки креативна, щоб знайти підхід до цієї відмовки. Розумієте? Того там цілий спектр ми розглядаємо варіантів, як, з якої сторони можна підійти до дитини. І я знаю, що якщо наші слухачі зараз слухають, подумають, о Господи, скільки треба вкладати в це. Насправді це все набагато простіше, ніж я так можу розказати в короткий цей наш час. Та? Але це вимагає зусиль. І тим більше, якщо ви хочете, щоб ваша дитина...
Змінилася, то треба самому змінитися, мабуть.
Ми хочемо, щоб наша дитина вийшла в цей світ свідомою, куди вона йде. Що вона буде зустрічатися з конфліктними людьми, що вона буде зустрічатися з неприємними людьми, що хтось колись її обманить. То, щоб вона в ці моменти, по-перше, не впала в депресію, по-друге, знала, що в неї є точка опори, це та любляча мама чи батько. І щоб вона вміла з цими викликами справлятися. А щоб вміти справлятися з викликами в дорослому житті, треба вчитися з ними в дитинстві справлятися. І тому наша гіперопіка буває шкідливою досить часто для дітей. Так, часом можна дозволити дитині піти в школу з брудним взуттям, якщо вона не хотіла його помити. І хтось скаже, о, чого ти
чуєш,
прийшла
папа?
Така брудна?
Мене за це так, у нас був це конфлікт, який був просто вже стіна на стіну. Не з того, що я проти того, щоб помити, але щоб не підкоритися, якщо мене постійно.
Дитина прийде з брудним взуттям. І перше, хто на це зверне увагу, це технічка. Правда? А потім може і однокласниця, а та однокласниця, наприклад, найкраща в класі, і скаже, прийшла сьогодні вона з брудним взуттям. І це для дитини буде найкращим уроком, ніж ваше багатотисячне повторювання, мій посуд. Ой, мій взуття, перепрошую. Так, про конфлікти ми поговорили.
Так, що ще?
Тут ми вже плавно якби перейшли, бо вже я почала про це говорити, заохочення дітей до самостійності.
Так.
Ми вчимося давати цілком реальні для виконання завдання для дітей. Наприклад, я зараз маю справу з 11-класником. Починається реєстрація до НМТ. І ми досить часто, знов повторююся, недооцінюємо дітей і вирішуємо їхні питання навіть реєстрації, сходити, сфотографуватися. Бачу, мама йде з дитини, сфотографувалася. Дитині треба тільки сказати, куди, і дати гроші, і все. Тобто, розумієте, навіть ці маленькі, це дріб'язок. Це такий дріб'язок, аж смішний дріб'язок. Але він має це сам проходити. Того, як заохотити дитину до самостійності. І не просто заохотити. Наприклад, кожен вдома встановлює свої правила, проживання в цьому будинку. Правильно? В кожного вони є, може вони не обговорені, але вони є. Та? Дитина знає, що якщо вона приходить додому, вона має поставити своє взуття, наприклад, з лівої сторони. Це банально смішно і просто, але ці правила, вони якось формуються. Та? Чашка має стояти на умивальнику, а не на столі, наприклад. Та? І, але ми можемо це за них робити. А як це зробити, щоб вони це робили самі? І як це зробити так, щоб і самі було, знаєте,
спокійно,
від повторення, щоб я не зійшла з глузду, мамочка? Є мами, які дуже люблять чистоту. І вони прекрасно усвідомлюють, що вони дуже аж занадто педантичні, але не можуть самі собою дати раду. То і для цих мам є просто ідеальний курс, щоб навчити дитину до самостійності, і щоб дитина була більш-менш
спроможна сама
про себе подбати. Також ми вчимося, так звана така тема, звільнення від ролей.
Ага.
Що тут мова йде? Я завжди говорю, що коли ми виходимо з свого власного будинку, ми одягаємо всі маски. На жаль, так є. На жаль, щирим нам важко бути, собою важко бути, тому що в певний період свого життя ми колись були зранені через відкритість, через щирість. І не знаю, як ви, але часто за собою помічаю, що в одному суспільстві ти себе ведеш по одному, а в іншому колективі ти можеш себе вести по-іншому.
Ну, я погоджуюсь, бо ще є і різні соціальні ситуації,
статуси
і статуси.
Є,
так. Тут я колега, там я подружка, тут я вже дочка.
І
тому,
ми
так.
собі часто одіваємо такі ролі. Угу. Якою я маю де бути? Що це за ролі? Як навчити дітей з тими ролями справлятися? Як звільнятися від деяких ролей?
Щоб маска не приросла і можна було взагалі-то бути вільною від неї також.
Щоб ти не була, як кажуть, такою двохликою людиною. Щоб ти був собою завжди. І, знаєте, людина, яка... До речі, таких людей, які є собою, завжди щирі... Ну, не знаю, чи ви помічали, таких людей дуже туляться. Таких людей
я бачила
люблю.
Різні, насправді, випадки. Інколи ця щирість, вона, знаєте, така харизматична і тепла, і природня, що хочеться спілкуватися.
Так.
Інколи буває, суспільство не готове сприймати і таку людину щиру, яка може тобі в очі сказати або правду неприємну для тебе, або про свої почуття, а зазвичай це було б краще тобі промовчати, наприклад. Бо якщо тобі у гостях налили чаю з цукром, а ти не любиш, і ти скажеш, вибачте, я не люблю з цукром, можна іншу чашку? Хтось скаже, що це нечемно. Тобто я бачила різні ситуації.
Так.
Інколи таких людей щирих, які поважають свої кордони і не бояться їх відстоювати і свої почуття, інколи їх сприймають як чудаковатих, наприклад, або неприємних.
Але тут питання іде в тому, щоб не зрадити себе самого.
От, а де ж середина, щоб бути і соціально гармонійно вписаною?
Тому, бачите, цей пункт ролі є фактично передостанній.
Ага, ну так, бо він серйозний такий глибокий.
Тому що ми проходимо, почуття, кордони, співпрацю, виховання, покарання. Тобто, як навчитися бути собою, щоб не зрадити себе. Щоб, навіть, так як я вам казала, попадаючи в різне середовище, ясне діло, що ми мусимо підлаштовуватися під інше середовище, але...
Щоб не зрадити.
Щоб бути собою.
Так.
Завжди бути собою. Ну і останній пункт, я його просто обожнюю. Це похвала. Як хвалити? Бо ми говорили про покарання, здається, да, основним аспектом виховання є покарання. Колись я таке почула. Але похвала – це просто вершина виховання. І досить часто ми дитину не хвалимо за якісь дрібнички. Так само, як я казала, дитина прийшла і вперше за довгий час гарно поставила своє взуття в ліву сторону. А мама прийшла, кинула оком і пішла повз. Ні, в цей момент треба сказати, доцю, яка ти сьогодні охайна, ти так гарно своє взуття поскладала. Тобто помічати ці дрібнички. І коли ми будемо помічати ці дрібнички, що вона сьогодні, наприклад, поїла і за собою змила свою тарілку, і похвалити її в цей момент, це буде її спонукати повторювати це, тому що вона отримувала похвалу за це, розумієте? На жаль, так в нас склалося, що ми за дітей за добре не хвалимо.
Бо я думаю, що кожен з нас має досвід навчання в школі, коли ти здаєш зошит, що тобі підправляє вчитель? Помилки.
Та,
але
та, та.
Дуже, ну,
дуже рідко
тобто,
можна...
А все правильно, наприклад, це добре сприймається як тому належне і ніби не помічається. Дійсно, ви таку тему зачепили, дуже важливо.
Похвала, вона є дуже суттєва. Слухайте, ми дорослі люди. Ми працюємо, вкладаємося в свою роботу, ви як журналісти вкладаєтеся. І для вас цей фідбек від читача дуже важливий, правильно? Тоді так. Вам надає крила, ви хочете далі писати, говорити. І так само для дитини. Ми хочемо, щоб наша дитина була щаслива і укрилена. І наша похвала їй просто потрібна. Багато жінок говорить про те, що, особливо це коли мама і дівчинка, бо хлопчики і мама – це зовсім інші відносини. А коли мама і дівчинка, то жінки говорять, що вона татина, вона мене не цінує. Насправді, дівчинка завжди на маму дивиться авторитетно. І завжди тихенько про себе каже, що мама моя найгарніша, я хочу бути така, як вона. І тягнеться за нею. Я пам'ятаю, що колись одна мені моя подруга сказала, во, вона мою помаду краде. Я їй не дозволяю, бо вона дорога, але вона краде і фарбується на неї. Я кажу, слухай, ну вона хоче бути така, як ти. І це нормально. Тому мамі, щоб нав'язати цей контакт, вона повинна помічати ці дрібнички. Помітити те, що сьогодні... Я бувало навіть говорила батькам, що варто навіть підмітити, коли ваша дитина прийшла зі школи з гарним настроєм.
Я колись бачила таку класну рекламу, вона польська була, до речі, соціальна реклама, і я так шкодую, що я не можу її віднайти. Такий невеличкий ролик про спочатку хлопчик маленький, а потім він вже дорослий, приходить влаштовуватися на роботу, співбесіда. І от наскільки різні діти, там ніби, знаєте, два полюси, дві різні ситуації. Того, кого мама підтримала в дитинстві, коли він отримав відмову, а в нього такі крила, знаєте, і йому то було не страшно. Навіть критика іншої людини і в дорослому віці, те, що закладено в дитинстві, воно це певний імунітет.
Так, імунітет. От. Це фундамент, на чому ти стоїш. Ти знаєш, що в тебе завжди є точка опори. Чого потребуємо ми і дорослі, і діти? У нас є багато потреб. Одна з потреб, найбільша, напевно, я вважаю, це потреба безпеки. І це діти це можуть отримати тільки вдома, ні в школі, ніде, так. Тільки вдома. Якщо дитина буде знати, що вона прийде додому, і вдома буде безпека, що вона не буде відчувати ворожість від рідних, то що в неї в житті не сталося, вона знає, що вона там може сховатися.
Так, і вимагати від дитини гарного навчання, наприклад, якщо вона не відчуває себе безпечно, також було б дивно, бо це вже відомо, я думаю, що не лише спеціалісти пам'ятають і чули так про піраміду Маслоу. Зрозуміло, що розвиваються науки і ставлення різне, але оцей принцип, що я не можу раціонально мислити, думати і навчатися, якщо я не почуваю себе в безпеці. Якщо я в стресі, то я перша моя думка, що... Я хочу захиститися, хочу заховатися, а не думати, як вивчити математику.
Ми будемо, до речі, будемо теж говорити про навчання в школі. Зараз про навчання є для багатьох це проблема. Досить велика проблема. Діти через соцмережі не дуже хочуть вчитися, соцмережі їх дуже відволікають. Хтось каже, що соцмережі роблять дітей тупішими. Я би на таку тему не говорила так голосно. Тому що я вважаю, що соцмережі в більшій мірі і розвивають, в дуже великій мірі. Соцмережі допомагають нав'язувати зв'язки. А одна з теж з великих потреб, яку ми всі маємо, це соціальна потреба. Ми мусимо мати соціум, досить широкий соціум. Бо в соціумі ми формуємося, соціум нас живить. І наші діти саме в гаджеті знаходять цю потребу, закривають цю потребу. Ясне діло, що там є свої небезпеки. Ми будемо говорити про небезпеки інтернету, про небезпеки, які діти зустрічають в школі, і про те саме, як не то, щоб досягти, але як знайти з дітьми діалог про навчання. Так, як я кажу, діти в одній сім'ї одинакові бути не можуть. У мене троє дітей, і вони всі кардинально різні. Просто ми колись жартували, є такий негарний жарт серед багатьох дорослих. Ходять, ніби та дитина сусідська, та? Дуже негарний жарт. Насправді вони всі наші, і насправді вони всі від нас взяли. Те, що, можливо, колись ми не проявили в собі, чи мама, чи тато, вони все взяли тільки від нас. І нам треба шукати підхід до кожної дитини. І пам'ятати, що їхній світ для нас дуже... Ми його ніколи не пізнаємо. коли хтось каже твердо, що я знаю свою дитину, він дуже глибоко помиляється. Ти ніколи свою дитину до кінця не пізнаєш. Я не можу сам себе пізнати, як мені пізнати дитину? Але я можу зробити для дитини відкритий простір, щоб вона могла ділитися своїм світом зі мною. От, і трошки я збилася з думки.
То я вас запитаю, це от про навчання, це вже яка тема?
Воно
чи,
буде...
чи воно просто буде в різних темах потрошки?
Найбільше, звісно, що ми будемо про це говорити, коли ми будемо говорити про покарання, тому що зазвичай ми караємо дітей після того, як нам негарні оцінки приносять, або вчитель подзвонить. Або ще про заохочення до самостійності ми будемо говорити, тому що... так як ми, дорослі, маємо обов'язки, так діти мають обов'язок вчитися, так? І як заохотити дитину сідати за уроки без 100-тисячного нагадування?
Так, як мотивувати, скажімо так, да?
От, ми про це будемо не раз згадувати. Я буду розказувати свій досвід, тому що в мене діти різні були, і вони по-різному вчились. Хтось вчився, хтось не хотів взагалі вчитися. І будемо вчитися шукати в дітях таланти. Тому що... Не закидаю вчителям з математики чи якимось іншим, але в деяких моментах треба якби оцей поводок математики послабити, якщо дитина його не витягує, а знайти то, що їй подобається, до чого вона схильна, і більше ставку зробити там. Я, ясне діло, розказую свої практики, тому що старший мій син з навчання не дуже дружив, але він дуже гарний художник був. І головне, мені здається, в цьому житті зрозуміти, що моя дитина не буде робити щасливою фінансове забезпечення. Бо досить часто ми на дітей тиснемо, щоб вони здобули освіту, після якої будуть мати нормальне фінансове забезпечення. На жаль, не фінанси нас роблять щасливими. І треба це зрозуміти, і дітям це треба передати. Бо скільки би він багатств світу не накопичив, якщо він не задовольнить цю потребу безпеки, соціальну, потребу любові, прийняття, ну він не буде щасливий при тих своїх статках, розумієте? І тому ми будемо також обговорювати багато питань шкільних, багато питань співпраці з вчителями. Тому цей курс і є для вчителів теж розрахований, щоб кожен міг висловитись і вчителька зі своєї сторони, і батьки зі своєї сторони. І тут є інструменти, які допоможуть.
Тобто це не просто теорія, одразу ви можете в процесі навчання щось використати, отримати певний досвід застосування.
Обов'язково. І тут, бачите, це якби інструменти, які допоможуть покращити нам співпрацю з дітьми і з вчителями. От.
А таке питання. Ви сказали, що вже було перше заняття, а про інше, кажете, в майбутньому часі.
Так.
От то питання... Взагалі, чи можна долучитися, чи ця група вже почала працювати і закрита, чи вона відкрита для тих, хто хоче доєднатися? І якщо так, то що, де, коли і як зв'язатися?
Ми почали, ця група була не оголошена, тому що це трошечки було спонтанно. До мене звернулася пані Ліля Маланюк і попросила, щоб організувати школу для батьків, для батьків учнів, її сина класу. Так. І це трошечки було спонтанно, воно не заплановано, і зібралися, вчора ми зібралися в Центрі життєстійкості, ми провели перший нульовий модуль, на якому я ознайомлюю, що ми робимо, проходимо перший курс, етап навчання, прослухання, це якби фундамент з фундаментів. І якби перший набір вже, як можна сказати, ми набрали, бо це якби батьки з одного класу. А це, до речі, дуже крута практика, тому що в Польщі так роблять, збирають батьків з одного класу. Більш-менш вони вже знають свої проблеми, вони вже познайомились між собою, і якби так краще працювати їм між собою. А зараз суботу, 14 березня, на 16 годину, я запрошую, ми починаємо новий курс, ще один паралельно буде йти курс «Школа для батьків». Всіх бажаючих, тому що... Так хочу додати, навіть якщо ви не маєте батьків, або ваші діти вже є дорослими і виїхали з дому, цей курс є теж помічним. Чому? Він допомагає налагодити відносини навіть з дорослими людьми. Я знаю, що до перший курс, коли я проводила, до мене приходила жінка, якої дитина ще була досить малесенька, а я задаю їм домашні завдання. І ви знаєте, вона ці домашні завдання робила на чоловікові. Звісно, він цього не знав, ну бо вони не є такі, знаєте, це практично, як говорити, як слухати, як заохотити до роботи. Да? Але вона казала, що це їй допомагає покращити відносини з ним. Тому цей курс є такий, знаєте, дуже багатогранний.
Тобто
тому,
в суботу о 16-й годині, де зустріч і чи треба реєструватися?
Зустріч відбудеться в Інституті богословських наук. Звісно, якщо б ви зареєструвалися, було б краще. Ми собі так можемо вже зорієнтуватися, скільки в нас буде людей.
Але як це зробити?
За номером телефону 096-89-227-69. Аліна. Але якщо ви прийдете навіть без реєстрації, ми радо всіх чекаємо. Це буде старт. Бо пізніше вже буде доєднатися важче, бо якщо пропускаєш цей старт, то не розумієш, випадаєш з контексту. Тому я запрошую всіх бажаючих, вихователів, вчителів. Я розумію, що вчителям і вихователям теж потрібна підтримка. І єдине, ще, що можу сказати, що для багатьох це є така віддушина. Створюється своя така своєрідна спільнота, таке ком'юніті, де вони знають один одного, де діляться своїми турботами. А ми потребуємо. Ми потребуємо з кимось про це поговорити. Тому це курс досить широкий. Ясне діло, що спрямований для того, щоб покращити спілкування з дітками, але і можна покращити спілкування в подружжі із вихователем, з дітками. Не своїми, але так.
Я вам дуже дякую. Ви знаєте, отримала неймовірне задоволення, бо така тема, яка зачіпає в залежності від того, чи ти мама, чи ти тато, чи ти дитина, у якої є проблеми, або ну, щось болюче з батьками. Взагалі, дійсно, про людей, про взаємостосунки, про і це, ну, не знаю, мене завжди це бавило, якщо чесно, тягнуло, бо для мене люди і спілкування, це, мабуть, найживіше таке те, що чіпляє.
Так.
Я вам дуже дякую, що ви поділилися ще і навіть тут, в ефірі на 106.9, трошечки і про свою родину, і про свій досвід. І я сподіваюся, що от в нашій радіостудії на Городок FM все ж таки безпечна така атмосфера, де можна довіряти один одному. Тож, дорогі наші друзі, хто нас сьогодні слухав, нагадаємо, що вже цієї суботи, 14 березня о 16.00 можна прийти до Інституту богословських наук, можна попередньо зателефонувати пані Аліні або прийти просто в назначений час і долучитися, хоча перше заняття відвідати, на власні очі пересвідчитися, це відчути і тоді вже вирішити і, можливо, залишитися і далі слухати курс і бути його активним учасником, або подумати і запланувати на інший раз, коли у вас буде така можливість. Бо немає меж нашому удосконаленню, всі ми люди, і життя минає, і інколи приносить нам такі сюрпризи, що і правда думаєш, ніби вже і життєвий досвід є, а з таким не стикався, то як бути? Ти точно знайдете і взаєморозуміння, і підтримку, і рекомендації досвідчених інструкторів. Тож, нагадаю, сьогодні у передачі «Люди і сенси» з нами була Аліна Рибакова. Я вам дуже дякую і запрошую ще.
Дякую, запрошую теж.
Ну що ж, а ми з вами далі продовжуємо рухатися нашим ефіром. Не перемикайтеся, будьте на хвилі 106.9.
Весь городок на одній хвилі. Городоцький телерадіопрес-центр 106.9.